Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў Уладзімір Бараніч. Спярша пра беларускія падзеі. У Менску камуністычныя ды іншыя левыя арганізацыі правялі дазволеныя ўладамі ўскладанні кветак да помніка Леніну з нагоды 92-й гадавіны кастрычніцкага перавароту. Удзельнікі неслі партрэты Сталіна ды Лукашэнкі. У Менску міліцыя прэвентыўна затрымала членаў маладога фронту Насту Палажанку і Міколу Дзімідзенку, якія збіраліся правесці антыкамуністычную акцыю. У Наваградку помнік Леніну аблілі зялёнай фарбай. Непадалёк ад манумента шасцёра міліцыянтаў затрымалі сяброў аргкамітэту БХД Дар'ю Бахур і Юрася Казака. У дачыненні да іх складзеныя пратаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні. Актывісты арганізацыі ветэранаў Афганістану накіравалі Александру Лукашэнку адкрыты ліст у падтрымку ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Самалёт італьянскай авіякампаніі «Уінджэт» зрабіў экстранную пасадку ў нацыянальным аэрапорце Менск. Аэробус А-320 ляцеў з Італіі ў Маскву. Прычынай экстранай пасадкі стала трэшчына ў шкле кабіны пілёта. На борце лайнера знаходзіліся 128 пасажыраў і 5 членаў экіпажу. За апошнія 2 тыдні ў Беларусі зафіксаваны 3 авіяздарэнні і 2 авіякатастрофы. З вамі Радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў свеце. Ва Украіне за выбуху рэспіраторных захворванняў ды эпідэміі грыпу памерлі ўжо 135 чалавек. Толькі за апошнія суткі сканалі 25 захварэлых. Эпідэмія закранула Львоўскую, Івана-Франкоўскую, Чарнавіцкую, Кіеўскую, Палтаўскую ды яшчэ некалькі абласцей. У Саудаўскай Арабіі напярэдадні сезону хаджу пачалася масавая вакцынацыя насельніцтва ад свінога грыпу. У першую чаргу прышэпкі будуць зроблены медыкам і супрацоўнікам розных ведамстваў, што непасрэдна кантактуюць з паломнікамі. Летась святыні ісламу ў Мецы і Медыне наведалі каля 2,5 мільёнаў мусульманаў. Чакаецца, што сёлета іх лік скароціцца з-за небяспекі распаўсюду інфекцыі. Пракуратура Расіі ўзбудзіла крымінальную справу па факце катастрофы ваеннага самалёта Ту-142 на далёкім усходзе. Самалёт зваліўся ў пятніцу ў воды татарскага праліву ля берагоў Хабаровскага краю. Ён выконваў трэніравальны палёт. На борце знаходзіліся 11 чалавек. Мяркуецца, што ўсе яны загінулі. З мора ўжо паднятыя рэшткі некалькіх загінулых і фрагменты самалёта. Палёты марской авіяцыі на ціхаакіянскім флёце Расіі ў сувязі з падзеннем самалёта часова спынены. Вы слухалі навіны. Наступны выпуск будзе праз паўгадзіны.